finālā mums ir izvirzīti komponisti Girolamo De Racco no Itālijas ar savu skaņdarbu Astrolabio, Charles Robins Brauc no Vācijas ar skaņdarbu Bachbeam Beauties, kā arī mūsu paša Gundega Šmite ar kompozīciju Mirgēt ein Licht auf to tuvākajiem kaimiņu zemēm Juka Pekka Lehto no Somijas ar kompozīciju Motus Contrarius, kā arī Nima Gaušeks no Lielbritānijas ar skaņdarbu Preiz. Tātad atcerot šos skaņdarbus, bija jāievēro galvenais konkursa moto, kas ir izjūti Bachu, turpini Bachu, debatē ar Bachu. Un komponistiem bija jāsacer skaņdarbs, kas ir tieši profesionālām pūtēju atcestu Rīgas sastāvam.